بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ikiwa tuko siku ya tarehe 30 mwezi wa mfungo tatu Dhulhijja mwaka 1443 sawasawa na tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 1400 mwaka 1000 mwaka 2022. Naam, tumekutana tena katika siku nyingine baada ya wiki iliyopita. Tulikutana mahala hapa kwa ajili ya kukumbushana mambo kadha wa kadha ambayo yanahusiana na dini yetu ya Uislamu. Na leo tumekutana tena kwa ajili ya jambo lile lile, kukumbushana na kufahamishana mambo mbalimbali ambayo yanayohusiana na dini yetu. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala vijalie baraka vikazi vyetu hivi, na pia zitengeneze nafsi zetu, mioyo yetu, iwe jambo hili ni kwa ajili yake, na atujalie kupitia haya ikawa ni sehemu katika mema yetu, katika matendo yetu mema, na akaenda kutulipa vizuri siku tutakayokutana na yeye. Ima suala ambalo tutalizungumza hivi leo, nakumbuka wiki iliyopita tulizungumzia kuhusiana na hadithi ambayo iliyozungumza mambo manne ambayo ni sababu ya mwanamke kuipata pepo. Tukaeleza yale ambayo Allah alikuwafikisha. Leo insha Allah tuna jambo lingine ambalo pia linawahusu wanawake, pia ni jambo la muhimu sana, jambo hili ambalo leo tutalizungumza, na umuhimu wake unapatikana kwa sababu kuna propaganda au maneno ambayo hayako sawa ambayo yanazungumzwa kuhusiana na jambo hili. Kuna maneno huenda ukipita mitaani huko utasikia watu wanasema kwamba Uislamu umemnyima haki zake mwanamke, Uislamu umemdhulumu mwanamke, mwanamke amefungwa, eti akae nyumbani tu asitoke kwenda kuchanganyika na wengine. Mwanamke imekwani, kiufupi kuna lawama ambazo zinakuja mbalimbali kwamba eti Uislamu umemnyima haki zake mwanamke. Haki zenyewe zipi hizo? Haya, hao ambao wao wamepewa haki wanaachiwa huru wakoje? Utaona ajabu kubwa sana. Hao wenye uhuru wenyewe ukiona hali yao waweza wakashangaa, lakini eti unaambia hao ndio wako na uhuru. Sasa Uislamu huku umemfunga mwanamke avae sima majuba, sijui ajifiche. Watu wanaleta propaganda mbalimbali kuhusiana na Uislamu kwamba eti haujamtendea haki mwanamke. Sasa jambo hili kwa sababu linapigiwa debe mno mitaani huko, kwenye vyombo vya habari na sehemu nyinginezo, na wale wafuatiliaji wa mambo basi hawaoni kigeni ambacho mimi ninachokitaja hapa. Sasa kuna haja kulizungumza ili jambo ili watu huenda wakaondokwa na zile shubha ambazo zinazoletwa na watu wa aina kama hii. Na hoja nyinginezo, tazama, tutataja kwa mfano mwanamke au mwanamume, na mwanamke wakifiwa na baba yao, basi unakuta eti mume mwanaume anapata nusu, mwanamke anapata nusu ya mwanamume. Yaani sehemu mbili ya mwanamke basi kama vile ndo mwanaume mmoja. Kwa hiyo Uislamu umemdhulumu mwanamke, haki sawa kwa wote, ilibidi watu wote wapate sawa. Lakini tazama, mwanamke anapewa kidogo, anapewa nusu ya mwanamume, mwanaume anapewa kingi. Kwa hiyo waweza wakakuletea shubha kama hizi na wewe, ah kweli bwana, unajua kweli. Lakini kuna haja ya jambo hili kulizungumza ili watu waondokwe na fikra hizi. Lakini hawa wanaoleta fikra hizi wamesahau jambo hawa, au hawajasahau ila wamekusudia kujisahulisha ili bidhaa yao ipate soko. Kuna jambo hawa wanalisahau. Jambo gani hilo? Ukifuatilia tarehe na historia, hali ya mwanamke ilivyokuwepo huko nyuma kabla ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utaona ajabu kubwa sana. Bali wao wenyewe wanajiita, wengine wanajiita ni watafiti, watu wa historia, wana historia watafiti. Lakini cha kushangaza hata haya basi, mbona ukiyatafuta haya yapo kwenye vitabu vingi vya historia, yani yanaelezwa haya. Na huenda wanafahamu, sio kwamba hawajui. Hao wanaitwa watafiti hao. Lakini wamekusudia kuendana pamoja na shetani katika kuipiga vita dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ili tuone kwamba Uislamu, je, umemdhulumu mwanamke? Umemnyima haki zake mwanamke, au Uislamu umemhifadhi na kumkirimu mwanamke? Lazima urudi kwanza huko mwanzo, hali ilikuwaje kwa mwanamke. Na ndio sisi tukakusudia katika muhadhara wetu huu wa leo, tutazungumza mada yenye kueleza halul mar'ati fil jahiliya wa ikramu al-islami laha, hali ambayo alikuwa nayo mwanamke katika wakati wa jahiliya, wakati kabla ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla ya kupewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya mwanamke ilikuwaje, na namna Uislamu ulivyokuja kumkirimu na kumuhifadhi na kumheshimu mwanamke. Na tutaona insha Allah tuwe pamoja katika muhadhara wetu huu. Mada hii ni pana mno, lakini tutajitahidi kwa kadiri ya hali ipate kueleweka, lakini asili ni pana mno. Na kwa nini tunapotaja heshima ambayo Uislamu umempa mwanamke, tuanze kutaja wakati wa jahiliya huko ilikuwaje? Kwa nini tumeamua hivi? Kwa sababu inasemwa kwamba adhiddu yudhhiru husnahu dhidd wa bidhiddiha tatabayyanu al-ashiya. Siku zote kinyume hudhihirisha uzuri wa jambo kinyume chake. Yaani ili ujue uzuri wa jambo fulani, basi ujue kinyume chake pia. Kwa kinyume ndio mambo yanabainika, yanakuwa wazi kabisa. Yaani ukitaka kujua wewe umuhimu wa Uislamu au ubora wa Uislamu, tazama ukafiri ukoje. Ukifuatilia kufuru utajua kumbe Uislamu ni kitu bora kabisa. Ukitaka kujua umuhimu wa tauhidi, kwani shirki ikoje? Ukijua ule ubaya wa shirki utaona da, kweli tauhidi na umuhimu mkubwa sana. Kwa hiyo kuna haja ya kuona kinyume chake Uislamu. Kwani kipindi kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa, hali ilikuwaje? Na Uislamu ulivyokuja, alivyopewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ikawaje ya wanawake? Halafu tuone hizi propaganda ni za sawa au ni njia tu za shetani za kutaka kuwakimbiza wanawake katika dini yao, waiache dini hii ya Uislamu, au kutokuwavuta wengine wasije kwenye Uislamu. Ambao tunatakiwa tulifahamu kwamba wanasema wanawachuoni, kanatil mar'atu fil jahiliyati mata'an ka ghayriha min al mata', la huquqa laha wala qimatan limakanatiha, kanat madhlumatan ra'i ba'idatan 'anil huquqi qaribatan min al jawri wal dhulmi wal 'udwan. Kwamba mwanamke alikuwa katika kipindi cha jahilia, kabla ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke wakati huo ilikuwa kama vile ni chombo cha starehe kama vyombo vingine, yani kitu cha starehe kama vinginevyo tu. Hali ya mwanamke ilikuwa hivyo, hana haki zozote mwanamke, kwamba eti atathaminiwa, ana haki fulani. Hakuwa hivyo mwanamke wakati huo, na tutaona insha Allah, wala hakuwa na thamani yoyote. Hakuwa na thamani yoyote mwanamke wakati huo. Alikuwa mwanamke wakati wa jahiliya hathaminiki rai yake, eti yamekuja masala haya, wewe mama fulani unasemaje? Hakuna, ikuaga hali hiyo. Atazungumza baba, kaka, jomba, basi. Hakuna shangazi hapo la dada kutoa rai. Hiyo ndo jahiliya. Mwanamke ilikuwa wakati huo alikuwa ni mtu aliye mbali na haki kadha wa kadha. Mambo mengi yananyimwa katika haki zake za msingi. Mwanamke alikuwa ni karibu zaidi kufanywa dhulma na kufanywa uadui na kukejeliwa na kadhalika. Insha Allah tutataja baadhi ya majambo mabaya kabisa ambayo yalikuwepo katika kipindi cha jahiliya, kabla ya kupewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha tutamalizia Uislamu umeyachukuliaje mambo hayo na umemkirimu vipi mwanamke. Miongoni mwa mambo ya ajabu ambayo yalikuwepo wakati huo wa jahiliya, ilikuwa mwanamke atakapozaliwa, tunasema binti, mtoto wa kike, kazaliwa mtoto wa kike, basi huyo haki yake kubwa ni kwenda kuzikwa akiwa yu hai. Ataenda kuzikwa hali ya kuwa yu hai. Kwa nini? Kwa sababu kwa wao ilikuwa ni aibu, eti wewe umezaa mtoto wa kike, aibu. Wakati wa jahiliya ilikuwa hivi, mtu akizaa mtoto wa kiume, mtoto wa kike, kwake aibu kubwa. Yani pengine akienda maskani wenzake wanamzomea mtoto wa kike, kwa mtu alikuwa na huzuni akiwa eti amepata mtoto wa kike. Hili jambo lilikuwepo wakati huo. Kwa hiyo ilikuwa mwanamke amenyimwa haki yake ya kuishi wakati huo jahiliya, kabla ya kutumwa kupewa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika watu ambao walikithiri katika hili ni Waarabu. Waarabu wao, kanat al-arabu ashadda karahiyatan lilbanati min ghairihim. Waarabu wao walikuwa ndio wamezidi jambo la kuchukia wanawake au wa kuchukia watoto wa kike, mabinti kabisa. Ni wao walikuwa wamechupa mipaka, sio kwamba wengineo walikopo kidogo wao hili, ilikopo ni hali ya ukawaida kwa wakati huo, lakini kwa Waarabu ilizidi. Tukisema hivi hatumaanishi kwamba Waarabu ni watu ovu, tunazungumza wakati huo wa jahiliya. Maana kuna wengine wanaenda kumuona mtu anaukataa Uislamu, dini tu ya Waarabu, Waarabu wewe. Yeye anawatafsiri Waarabu watu ovu kabisa, hataki Uislamu. Hapa tunazungumza wakati huo, kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa au kupewa utume. Sasa jambo hili Allah amelitaja katika Qur'an. Allah amelitaja jambo hili katika Qur'an la hali ya Waarabu ilivyokuwa wakati huo. Anaposikia mtu kwamba mkewe amejifungua binti wa kike au amejifungua mwanamke, ametaja Allah katika sura An-Nahl katika aya ya 58 mpaka 59 kama sijakosea, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqaum min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Allah anaeleza, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Wakati huo ilikuwa mmoja wao akipewa bishara ya binti wa kike, yani kwamba bwana wewe bwana mke wako bwana kajifungua huko binti, mtoto gani, wa kike wa kiume, wa kike, basi mtu alikuwa uso wake unakuwa mweusi, amechukia, na hali ya kuwa ni mwenye huzuni kubwa. Wa huwa kadhib, yani ana huzuni katika baadhi ya tafsiri. Na baadhi ya tafsiri nasema kwamba alikuwa mtu katio adhirishi ile majonzi yake, yani kama vile anaficha, lakini moyoni huko anagugumia jambo huko, amekerwa mno. Kwa nini? Amepewa bishara kwamba wewe bwana mkeo amejifungua mtoto wa kike. Allah anasema yatawara min alqaumi min su'i ma bushira. Tazama. Anajificha mtu kwa watu kutokana na kibaya kile ambacho alichopewa bishara nacho. Yaani kwa maana kama vile ameambia kitu kibaya, anajificha asionekane. Sitojua kwamba hakuna mtu anayepanga kwamba aje mtoto wa kike wa kiume. Sasa akizaliwa mtoto wa kike, wakati huo alikuwa mtu ajificha. Kwa sababu kama vile una kaambiwa kitu kibaya kabisa, mtoto wa kike. Yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bi. Sasa anajisemea mtu, ayumsiku huwa ala huni, anaanza kujipa mawazo. Je? Ayumsiku huwa ala huni, abakie naye mtoto anafikiria, nibakie naye mtoto huyu akiwa juu ya fedheha. Yaani anabakia na mtoto lakini tunasema kakubali fedheha. Si watu leo wana fedheha hapa bwana, tafedheka bwana. Sasa wewe mtu anaona kubakia na binti, anaona hiyo ni fedheha, sasa anajifikia nibakie naye lakini ndio fedheha kweli kweli. Am yadusuhu fi turab, au akamfukie tu katika udongo, kachimbie shimo akaweka kamzike akiwa hai. Yani haya ndio yanayopita kwa mtu, ima mawili, ukubali moja ama mawili, ubakie naye yule binti katotoka kike kale, lakini jua kabisa unabakia naye ukiwa umefedheheka kwa wao walivyokuwa wanaona, au mtu aende akamzike tu akiwa yuko hai kabisa, akamfukie tu chini. Hii ndio hali ilikuwa wakati huo. Na si masihara, haya anayataja Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Ala saa ma yahkumun, kibaya kabisa wanavyohukumu wao. Fahamuni kwamba ni vibaya mno ambavyo wao wanavyohukumu. Hukumu gani hiyo wao? Lakini kwa wao ilikuwa wakati huo ndio hali halisi. Mtoto wa kike akizaliwa, basi mtu anaanza kupata dhiki, itakuwaje. Leo tazama Uislamu ulivyokuja, tutaona insha Allah Uislamu katika kumkirimu mtoto wa kike. Tutaona mafundisho paka tutaona ajabu kabisa ya hawa watu, alafu eti waseme kwamba Uislamu ndio umemdhulumu mwanamke. Ajabu kabisa. Watu namna hao hawayapimi mambo katika uhalisia wake vile inavyohitajika. Walidhalika kana wujudul binti fi dhurriyati aiban yastatiru minhu al-abu. Hivyo basi ilikuwa wakati huo kupatikana kwa binti kwenye kizazi chao watu, yani kizazi chetu kazaliwa binti wa kike, ni jambo la aibu ambalo baba anajificha nalo. Yaani anajitahidi alikwepe. Kwa ingekuwa maana yake yokopo wana dua ambazo wakiomba tu zinajibiwa, wakati wao pengine yokopo mtu dua yake Mwenyezi Mungu yetu mtoto wa kiume. Lakini jambo haliko namna hiyo. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah ndo kazi yake hii. Anampa anayemtaka wa kike, anampa anayemtaka yeye wa kiume. Hakuna wewe kupigia debe. Yeye mwenyewe Allah. Au mwingine atamchanganyia wote wa kike na mwingine atamfanya tasa. Hazai. Ndo hali halisi ilivyo. Lakini wakati huo ilikuwa kupatikana mtoto wa kike basi ni aibu kwa wao. Jambo lingine kwa haraka haraka. Miongoni mwa mabaya kabisa ambayo yalikuwepo wakati wa jahiliya, hirmanuha minal irith. Ilikuwa mwanamke ni mwenye kunyimwa haki ya kurithi. Mwanamke ana haki ya kurithi. Eti kafa babake, tuko watoto wa kike na wako pale watoto wa kike na wa kiume. Eti mtoto wa kike na yeye atie, tunasema atie kwa taa zake kwenye mirathi. Hauseki. Tena wenyewe walikuwa wanasema kabisa, la yarithuna illa man yahmilu saifa. Haturithi sisi isipokuwa yule anaweza kubeba panga, anaweza kupambana vitani. Mtoto wa kike anaweza kupambana vitani? Hawezi. Basi ana haki ya kurithi. Anayerithi ni yule ambaye anaweza kushika nini? Upanga, akapambana kwenye vita. Ilikuwa ndo kaida yao, yani ndo msingi wao wameuweka huo. Kwa hiyo mwanamke alikuwa hana haki ya kurithi wakati huo kabisa. Achilia mbali haya yanayoelezwa leo, tutatolea ufafanuzi ya kwamba kwa nini mwanamume apate mara mbili ya mwanamke, kwa nini haya yapo, tutakuja kuwatulia mbele. Achilia mbali haya, huko ilikuwa kurithi kwenye kabisa hakuko. Kanatil mar'atu fil jahiliya lam yakun laha haqqul irth, au haqqun fil mirath, fa idha mata rajulu warithahu ibnuhu. Ilikuwa mwanamke wakati wa jahiliya hana haki ya kurithi, kwenye mirathi hana haki yote. Ilikuwa atakapofariki mtu, yani baba yule kafa, ana watoto wake wa kike wa kiume, basi ana mwenye haki ya kurithi ni mtoto wake wa kiume. Watoto wa kiume wale, wale ndio mwenye haki ya kurithi. Watoto wa kike hawana haki hiyo. Wale ndio akauze mboga huko. Haki hiyo hawana kabisa. Watoto wa kike alikuwa hana haki ya kurithi. Wanamume ndio ambao wenye haki ya kurithi, ilikuwa hivi. Fa in lam yakun fa aqrabu man wujida min awliyaihi aban kana au akhan au amman. Ikiwa sasa hayupo mtoto wa kiume, maiti wa kiume yule, maiti yule baba hakuacha watoto wa kiume, au maiti yawe mama pia vile vile, kwa maana maiti kwa ujumla wale nao waacha nyuma wale. Ikiwa sasa hayuko mtoto, basi ilikuwa yule ambaye atakayepatikana katika wale watu wa karibu, imawe baba au awe kaka au awe baba mdogo au baba mkubwa, yani, lakini inacheza kwa wale wanamume. Mwanamke hana ahusiki hapo kwenye jambo hilo la mirathi. Lakini Uislamu ukaja kinyume na hivyo, mwanamke akagewa fungu na yeye, irijali nasibu mimma taraka alwalidani walakrabuna walinisai nasibu mimma taraka alwalidani walakrabuna. Tutaona pia haya huko mbele inshallah, tutakuja kuja kuhitaji kuonyesha kwamba wote wana haki ya kurithi. Mwanamume ana haki ya kurithi na mwanamke vile vile. Kwa hiyo katika mambo tukio tuyafahamu, wakati huo ilikuwa mwanamke haki ya kurithi hana kabisa, kwa sababu hawezi kuingia vitani, hawezi kushika upanga akapambana. Hilo jambo. Jambo lingine, wakanu idha mata rajulu walahu zauja wa aulad min ghairiha kana alwaladul akbaru ahakka bizaujati abihi min ghairihi. Ajabu kabisa, uchafu wazi wazi. Ilikuwa hivi, walikuwa wakati huo wa jahilia, atakapokufa mtu mwanamume kafa, yule mwanamume ana mke, ameoa mkewe. Kwa hiyo mume akafa, baada ya kufa mume, si ataacha yule mwanamke anaitwaje aliacho Waswahili anahitaji? Mjane. Kaacha mjane. Sasa yule mjane aliyeacha yule, wakati wa jahilia hali ilivyokuwa sasa, yule mume yule aliyefariki, kama ana watoto wake sasa wa kiume, halafu yule mama aliyeacha si mama yao, basi yule mtoto mkubwa zaidi yule, yule mtoto mkubwa ndio mwenye haki zaidi ya yule mama sasa. Yana anakuwa wake yeye, anamrithi. Tuelewana vizuri, anarithi. Yani miongoni mwa, yani fahuwa ya tabiruha irthan kabakiyati amwali abi, yani kama vile ambavyo atarithi mali nyinginezo, mathalan tuseme ameacha mashamba, mabustani, majumba, atarithi pia mke wa baba yake, yeye atamrithi, atakuwa wake yeye. Hali ilivyokuwa sasa, wanaeleza wanawachuoni, fa in arada an yulina an raghabatihi fi zawaji minha taraha alaiha thawban wa illa kana laha an tatazawaja biman tasha. Jambo lilivyokuwa sasa, yule mtoto wa kiume yule, yule mtoto wa kiume ambaye ndo mkubwa zaidi, ambaye ndo baba yake baada ya kufa karithi yule mama yake, tunaita mama wa kambo tuseme hivyo, yani yule mama yake wa kambo ambaye kamrithi yule, yule jamaa ikiwa anataka kumtangazia yule bibie kama amemuelewa, amempenda, manake anataka amfanye kama na yeye awe wake, manake kato msikarithi, basi taraha alaiha thauban, alikuwa na yani alama yao, kama amemtaka anamtupia nguo, na nguo maalumu kamtupia pap. Akishamtupia manake kiada yao kwamba yule bibie anajua kabisa mwanangu wa kambo kanielewa. Kwa hiyo jambo linavyowataka, huyu ndo atakuwa wake sasa. Sisi tunaelewa nini? Uchafu wazi wazi kabisa. Ilikuwa hivyo hali. Na kama hajafanya hivyo, hajamtupia nguo na nini, basi basi inaonekana yule mwanamke sasa atakuwa na haki ya kumchagua anayemtaka yeye mume, ataolewa naye. Lakini kinyume na hivyo, ikiwa yule jamaa mtoto mkubwa kamuelewa mke wa babake, basi yeye ana haki ya kuwa wake yeye sasa. Tena sio anaoa, anarithi. Tunaelewa maana kurithi, maana yake anakuwa wake yeye, basi jambo linaendelea. Kitendo hiki Uislamu kikataza kabisa. Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala asema wala tankihu ma nakaha aba'ukum illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Allah akasema wala msiwaoe wale ambao walio waoa baba zenu. Baba zenu wakishaoa na inaenea babu na vile ambavyo wanaoingia hapo. Yaani wanaofuatiliza hapo orodha yao. Msiwaoe wale ambao waliowaoa mababa zenu. Qur'ani imekuja kulikataza hili, sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitendo hiko Allah anasema innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Kitendo hiko jambo lilivyo ni uchafu, tena ni jambo lenye kuchukiza mno. Kadhalika ni njia mbaya kabisa. Hata kiukawaida, tuachilie mbali haya kiislamu, kikawaida kisasa hivi ndio mtu kafa, baba yake atakaarithi mama yake sasa wa kambo, eti kwa sababu mama yake wa kambo ambaye alikuwa kilala na baba yake aenda kulala na yeye sasa. Bila shaka unaona kabisa kama ni unyama hivyo. Lakini hali hii ndio watu waliokuwa kiishi nayo, ndivyo mwanamke alivyokuwa akichukuliwa hivyo wakati wa jahiliya. Hali mbaya kabisa. Lakini ajabu eti inaonekana eti Uislamu ndio umekuja kumkandamiza mwanamke. Walitaka wabakie hivi. Yaani wanawake wangebaki na hali hii paka leo. Ndio ingeonekana sawa hajakandamizwa hapa. Kukandamizwa nini? Oh, kwa nini wapea hijabu? Tutakuja kuona insha Allah maelezo yake na tuone namna watu hawa walivyokuwa hoja zao ni yani ni nyonge sana kuliko hata nyumba ya buibui. Hoja zao nyonge sana kuliko hata nyumba ya buibui. Jambo lingine katika mambo ya ajabu, ilikuwa wakati wa jahiliya mwanamke akipatwa na hedhi, ada yake ya mwezi. Mwanamke akipatwa na ada yake ya mwezi, hedhi, hali ilikuwaje? Anas ibn Malik radhiallahu anhu anatusimulia, anasema hivi: anna al-yahuda kanu idha hadhatil mar'atu fihi lam yuakiluha walam yujami'uhunna walam yujami'uhunna fil buyut fasa'ala ashabu an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa anzala Allahu wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Anatueleza Anas sahaba huyu, hadithi imepokea Imam Muslim, anatuambia hakika Mayahudi walikuwa mwanamke atakapopatwa na hedhi kwa wao, yani ada yake ya mwezi, lam yuakiluha, hawali naye, hawakai naye meza moja au mkeka mmoja wakala naye, hawali naye. Walam yujami'uhunna fil buyut, na wala hawakusanyiki na yeye, hawakai naye tena katika nyumba. Anahamishwa, anapelekwa huko mbali kabisa ya mji huko, porini huko, ndio anaenda kuwekwa huko. Akiwa kwenye siku zake hali nao, wala hana haki ya kuchanganyika tena pale mjini na watu, atapelekwa huko maporini huko, aende akakae huko kando kabisa ya mji. Hali ilikuwa namna hiyo. Maswahaba wakamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuuliza kuhusu hali hii. Allah akateremsha aya yenye kusema wayasaluna kanil mahidh, wanakuuliza wewe Muhammad kuhusu damu ya hedhi au kipindi cha hedhi. Zote ni tafsiri katika tafasiri za ahlul, wanakuuliza kuhusiana na damu ya hedhi au kipindi cha hedhi. Kul, sema uambie, huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahidh, hiyo ni adha. Damu ya hedhi ni uchafu, ni najisi, jitengeni na wanawake wakiwa katika siku zao hizo au wakiwa katika kipindi chao hicho. Sisi Uislamu tukaamrishwa au katika Uislamu tukaamrishwa wanapokuwa mwanamke kwenye kipindi cha hedhi tujitenge naye. Tunajitenga naye vipi? Ndio kama hivyo walivyokuwa wakifanya wakati huo. La, kujitenga kwa mwanamke katika Uislamu, kujitenga naye mwanamke kwa maana yule mume wake hana haki tena ya kufanya naye tendo la ndoa mpaka atohariki. Wala takarabuhunna hatta yatuhuru, msiwakurubia wanawake mpaka watoharike. Kwa hiyo muda kwa wanawake katika vipindi vyao vya miezi haram mume kumuingilia kufanya naye tendo la ndoa. Hiki ndio kilichokatazwa mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ifaalu kulla shay'in illa nikah, fanyeni kila kitu, fanyeni kila kitu. Mke na mume wameruhusiwa wafanye kila kitu. Mtume sala akasema illa nikah, isipokuwa tendo la ndoa. An-nikah, tendo la ndoa, hili ndio lilokatazwa. Kwa hiyo Uislamu ukaeleza kinyume na hivyo. Mwanamke atakapokuwa katika siku zake tutakuwa naye, atapika, atafua, tutakula naye, tutachanganyika naye, bali mke na mume wameruhusiwa kufanya kila jambo ambalo wao wanafanya mke na mume. Kilichokatazwa ni tendo la ndoa tu. Lakini yale mengineyo tunayojua sisi ambayo mke na mume wanaweza wakayafanya, wakakimbizana, wakacheza, kufanya yote ruhusa. Kilichokatazwa ni tendo la ndoa peke yake. Mengineyo ambayo yanahusu moja kwa moja kutokuswali na kutokufunga, haya ni mengi, lakini yale ambayo yanahusiana na swala kuchanganyika, sisi tukaambiwa wanawake hali sio hivi, kwamba labda wanawake tuwatenge wakakae mbali huko na kadhalika. Uislamu kalikhalifu hilo, kaenda kinyume na hivyo. Kwa hiyo hali halisi ilikuwa iko namna hiyo. Mwanamke anapopatwa na siku zake, basi anatengwa, anawekwa mbali kabisa na jamii. Hii ndio hali ilivyokuwa. Sasa haya ni miongoni mwa mambo ambayo yalikuwepo wakati huo. Pamoja kwamba ni mengi, mimi nimeyahusu yale ambayo makubwa zaidi ambayo yanastaajabisha mimi. Pamoja kwamba yako mengineyo, lakini la kulielewa alhaqiqa, innal islama aada lilmar'ati insaniyataha. Uislamu umemrejeshea mwanamke ule utu wake, ubinadamu wake, utu wake, thamani yake. Uislamu kamrejeshea, ukaya piga vita haya ambayo tulioeleza hapa, tulioashiria na mengineyo, mfano kama haya mambo katika mambo ya jahiliya. Uislamu ukaja kinyume na hivyo, bali mwanamke akahifadhiwa, akakirimiwa, akaheshimiwa katika mambo kadha wa kadha ambayo inshallah tutayataja moja baada ya lingine kwa ukawaida, kwa utaratibu. Tuanze na ile jambo la kwanza ambalo wakati huo wao walikuwa wakiwazika watoto wa kike muda wa kuwa wako hai. Kadhalika ilikuwa ni fedheha kwao mtu kuwa na mtoto wa kike. Mtu akipewa bishara kwamba mke wako amejifungua mtoto akiwa wa kike, kwake yeye ni fedheha. Uislamu ukaja na sheria ipi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja na jambo gani? Lakini kabla hatujalianza hili, Allah subhanahu wa ta'ala, kabla tujalieleza hili, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Allah anasema enyi watu, hakika sisi tumekuumbeni nyinyi waume na wanawake, wanaume na wanawake, na tukakujalieni nyinyi kuwa ni mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali, lengo mpate kufahamiana. Kisha Allah akasema inna akramakum 'inda Allahi atqakum, mtukufu zaidi katika nyinyi mbele ya Allah ni yule mcha Mungu zaidi. Kwa hiyo hapa hajatwezwa mwanamke wala mwanamume. Kama tuliashiria katika muhadhara uliopita, jinsia ya kiume ni bora kuliko jinsia ya kike, lakini kwenye hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwanamke akitenda matendo mema akawa ni mcha Mungu zaidi kuliko mwanamume fulani au kuliko wanaume fulani, mwanamke huyo atakuwa ni bora kuliko hawa katika hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria yake. Pamoja na kwamba kijinsia, jinsia ya kiume ni bora zaidi kuliko jinsia ya kike. Sasa hii ni tanbihi, tumehitaja hii aya ambayo tunaweza kuonyesha kwamba Uislamu umekuja ni kinyume na hivyo kabisa, kukata jambo hilo. mtukufu zaidi mbele ya Allah ni yule atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Sasa jambo hili ambalo la kuzika watoto muda wa kuwa wako hai, watoto wa kike, hivi ndivyo ilivyokuwa katika jahiliya. Sasa Uislamu ukaja kinyume na hivi. Tazama, miongoni mwa mafundisho ambayo yokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yale yaliyokuja katika hadithi ambayo ameipokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadithi ambayo imesimuliwa na Anas ibn Malik. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ala jariyataini, man ala jariyataini jaa hatta tablugha, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yawm al-qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabihi wa dhamma asabihu ay ma'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yeyote ambaye atakaye mchunga, atakayewachunga na kuwalea na kuwasimamia inavyotakiwa mabinti wawili. Sikiliza haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakayewasimamia, man ala jariyatain, atakayewasimamia na kuwalea na kuwachunga, kuwahifadhi katika hali nzuri kabisa mabinti wawili, Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata tablugha, mpaka wakafikia umri wa balehe, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jaa yaumul qiyamati ana wa huwa, mtu huyo atakuja siku ya kiyama, mimi Muhammad na yeye mtu huyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akavibananisha vidole vyake, kwa maana nitakuwa mimi na huyo mtu huyo, tutakuwa pamoja mimi na mtu huyo. Tazama haya malipo, mabinti wawili, mtu akawasimamia ipasavyo mpaka wakakua wakabalehe, siku ya kiyama mtu huyo atakuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazama kheri kubwa kabisa namna Uislamu ulivyokuja kulivunjilia jambo, kulivunjilia mbali jambo la jahiliya la kuwadharau na kuwa kuitakidi ni nuksi mtu eti kupata watoto wa kike. Uislamu kaja kinyume na hivi. Bali katika riwaya nyingine, katika hadithi nyingine pia imekuja kwamba mtu atakaye wafanyia uzuri watoto wa kike akawalea kwa uzuri kabisa, itakuwa kwake ni sitara na moto wa jahanna, sitara na moto wa jahanna. Hadithi hii inatueleza kwamba Mtume salama atueleza kwamba yeye mtu huyo atakuja siku ya kiyama akiwa yeye na Mtume salama akabana vidole vyake kuonyesha kwamba atakuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani asiyetaka hili na kuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo ikiwa tunatafuta miongoni mwa sababu za kuwa pamoja na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ewe mwanamke, ewe mwanamume, na sasa sisi maana ndo walezi, hasa wanamume ndio walezi wenyewe, wasimamiaji wakuu, Allah akikuneemesha kupata mabinti wawili, usione ni nuksi, ona ni umepewa heshima kubwa, bali umepewa tunu na zawadi kubwa. Kinachohitajika kwako, watunze hao, waweke kwenye hali nzuri, wakabalege hao katika hali nzuri kabisa, hivi mpaka wakaolewa na kwenda kwa waume zao wakiwa katika hali nzuri, malezi yatokana na athari yako wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu huyo nitakuwa pamoja naye siku ya kiyama, yeye na Mtume sallallahu atakuwa pamoja, kama alivyoashiria hapa Mtume sallallahu kwenye hadithi ambayo tuliyosoma ambayo imepokea Imam Muslim rahimahullah. Hadithi ziko nyingi, hii tumeitaja kama vile ile ambayo imeonyesha daraja kubwa zaidi katika jambo hili. Kwa hiyo Uislamu umekuja kuyaondosha kabisa hizo fikra ambazo walikuwa nazo watu hapo mwanzo. Sasa kwa hali kama hii, ni sheria ipi hapa ambayo inamkandamiza mwanamke? Ni sheria ya Kiislamu au sheria ile tuliyoitaja, yale ya kuwazika watoto wa kike wakiwa wako hai? Bila shaka kwa mwenye akili timamu atajua Uislamu namna ulivyomkirimu na kumuhifadhi mwanamke. Na hii ni kinyume kabisa na hali ya jahiliya, yaani wakati kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajapewa utume. Kwa sababu ya mada yenyewe ni pana na muda utoshelezi, tutakuwa tunayataja haya mambo kwa uchache na tunasoma baadhi tu ya maandiko ili tusirefushe sana mazungumzo, sababu na imani haya tunayoyataja naeleweka vizuri. Jambo lingine ambalo tulikuwa tulifahamu kwamba Uislamu umemkirimu mwanamke muda wa kuwa ni mama, yaani mwanamke ameshabalehe akaolewa akaitwa mama, akazaa watoto. Uislamu, tazama nafasi uliompa mwanamke. Hawa watu sio na fikra gani sijui. Hawa hawaoni labda Uislamu namna ulivyozungumza kuhusiana mwanamke, au labda wanakusudia tukuleta propaganda za hovyo. Inatosheleza ile hadithi ambayo ameisimulia sahaba Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, pale mwanamke atakapokuwa mama. Abu Huraira anatueleza, anasema hadithi imepokewa na Bukhari. Jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wasallam faqala man ahaqqun nasi bihusni sahabati, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala thumma abuka. Abu Huraira anaeleza anasema, alikwenda mtu mmoja, alikuja mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, ni nani mwenye haki zaidi katika watu mimi niwe na usuhuba naye ulio mzuri zaidi kuliko wengine? Nani katika watu mwenye haki hiyo, mwenye haki zaidi? Sio kama wengine hawana haki, yani mwenye haki zaidi ya mimi kumfanya kuwa na usuhuba naye wa ukaribu kabisa, na usuhuba uliokuwa nzuri kabisa. Mtume sala akamwambia, ummuka, mama yako. Akasema thumma man, kisha nani? Kala thumma ummuka, akamwambia kisha mama yako. Mara ya pili akauliza tena, kisha nani? Mtume sala akamwambia thumma ummuka, kisha mama yako. Mara ya tatu akauliza thumma man, kisha nani? Akamwambia thumma abuka, kisha baba yako. Mama akapewa daraja ngapi? Tatu. Halafu baba ndo anafuata. Makusudio ya sheria ni nini? Kwa maana wewe itakapokuwa imekubidi umfanye ihsani mama na baba, jambo linavutana, basi wa kwanza kabisa kumwangalia zaidi ni mama, au ihsani yako izidi zaidi kwa mama kuliko kwa baba. Wote wawili wazazi, wabil walidain ihsana, wazazi wawili kuwatendea wema, lakini kwa mzazi wa kike huu wema wako uzidi zaidi kuliko kwa mzazi wa kiume, na sasa utakapokuwa umeshikamana na njia sawa. Tazama namna Uislamu ulivyomheshimu mwanamke, amepewa daraja tatu. Mtume sala amemtaja mara tatu, mama yako, mama yako, mama yako, kisha ndo baba yako anafuata. Sasa haya bidi wanawake muyafahamu, muyajue, na muone namna Uislamu ulivyowakirimu na kuwaheshimu na kuwahifadhi na kuwapa daraja. Lakini cha ajabu, watu wakileta propaganda za hovyo wanaeleweka kwa wepesi, si kwa nini? Yaani watu ni wepesi mno wakiletea Uislamu wa mdhulumu mwanamke, unamuonea, unafanyaje? Haraka mtu yote anaelewa. Na anafuata ujinga kama huo. Ni ujinga. Ujinga wazi wazi kabisa. Mwanamke amekirimiwa kwa nafasi. Hivi kutoka kwenye hali ya kuzikwa akiwa yuhai, kufukiwa chini, akafa, akauliwa kwa misingi hiyo, mpaka kufikia kwenye kutukuzwa mara tatu zaidi ya baba. Tazama umbali uliopo. Ni umbali mkubwa mno, mpaka kufikia Mtume salama kutoa zawadi atakayewalea mabinti wawili mpaka wakabalege katika hali nzuri. Atakwenda siku ya kiyama akiwa Mtume salama akiwa na yeye pamoja mtu huyo. Ikramu iliyoje ya Uislamu kwa mwanamke. Haya, kwa hiyo mwanamke amekeremewa akiwa ni mama, na hadithi ziko nyingi sana zenye kueleza jambo hili. Hadithi ni nyingi sana, lakini kama nilivyotangulia kueleza, mimi nitakuwa nataja zile ambazo zina ufikaji wa juu zaidi, au ambazo zimekaa wazi zaidi kabisa katika kuonyesha fadhila ya jambo tunalozungumza. Kwa hiyo Uislamu umemkirimu mwanamke pia vile vile akiwa mama. Kadhalika Uislamu umempa heshima mwanamke atakapoolewa. Mwanamke atakapoolewa, Uislamu umemuhimiza mwanamume kumfanyia uzuri mwanamke na wema mkewe. Asiishi tu mtu na mkewe kama vile anaishi na house girl, japo huyo house girl mwenyewe pia hawezi akafanya, ndio sio akufanyia ubaya. Au mtu akaishi na mke wake kama vile anavyoishi tu hovyo hovyo tu, kwamba yule mwanamke yule yanake lile. Uislamu umemfunza mwanamume kumkirimu mke wake, na umehimiza kwa maimizo makali penginepo, maimizo yenye kufika kwamba mume ana haki kubwa kabisa kwa mke wake katika kumhudumia na kumshikilia na kumjali katika mambo ya msingi kabisa. Mtume SAW katika hutuba yake ambayo aliitoa akiwa Arafa, ambayo inaitwa hutubatul wada, alizungumza maneno mengi sana Mtume SAW siku ile, mengi sana. Lakini miongoni mwa ambayo aliyazungumza, aliwahimiza wanamume kwenye kuwatendea ihsani na wema wa hali ya juu wake zao. Mtume SAW kasema katika maneno aliyosema, fattakullaha fin nisa'i fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hadithi imepokea Imam Tabari, ameitaja Imam Tabari katika tafsiri yake kutokana na hadithi ya Jabir ibn Abdullah. Mtume SAW katika maneno ambayo aliyasema akasema, fattakullaha fin nisaa, muogopeni Allah enyi wanamume kuhusu wanawake, muogopeni Allah enyi wanaume kuhusu wanawake, mcheni Allah. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah, kwani nyinyi wanamume mmewachukua hawa wanawake kwa amana ya Allah, mmewachukua hawa wanawake kwa amana ya Allah, kwa maana mmewaoa kwa amana ya Allah. Watu wamekuaminini nyinyi, mtu ameamini kwamba huyu nikimwozesha binti yangu au nikimwozesha mwanangu au nikimwozesha dada yangu natarajia ataenda kumfanyia kheri kabisa, kwa ajili ya Allah mimi nakuozesha. Amekuamini, alafu wewe tu ndio ukamfanyia khiana. Mtume salama anawaambia wanaume, muogopeni Allah, hawa mmewachukua kwa amana, hawa kotekelezeni amana, msiwatendee ubaya hawa wanawake. Mtume salama akasema, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, na mmezihalalisha nini tupu zao kwa dini, kwa kalima ya Allah, kwa neno la Allah mmezihalalisha tupu zao. Kwa hiyo muogopeni Allah kuhusu hawa wake zenu, mna haki nao pale mnapowahitajia. Tulisoma ahadithi katika muhadhara uliotangulia kwamba mwanamume anapomuita mke wake kwa ajili ya tendo la ndoa, basi mke hana haki ya kumkatalia, yabidi aende kwa mumewe amuitikie, na asipomuitikia analaaniwa na malaika mpaka afikie asubuhi. Tulisoma hadithi ile kwa maana kuonyesha nini, kwamba wewe mwanamume una uhalali na mwanamke huyo, mpaka sheria inakuwekea kwamba ukimtaka yeye hana haki ya kukukatalia. Muogopeni Allah kuhusu hawa wanawake. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa ni mke, Mtume SAW ametuhimiza sisi wanamume kuwajali wanawake na tusiwaangalie wanawake kwa, tusiwachukulie wanawake kimzahamza tunavyotaka sisi, hali ambayo wanaume wengi ndio wanavyoishi nao wanawake leo. Tabu kabisa, dhiki. Jenaume la leo alikitoka huko limelewa, akija huku mwanamke basi kipigo, kila kitu, lawama, matusi. Wapi na wapi na mafundisho ya Mtume SAW? Wanawake atakiwa wafanyie wema, wafanyie ihsani, wahurumiwe. Hivi ndio Uislamu namna ulivyofundisha, namna ulivyomhifadhi na kumkirimu mwanamke. Mtume Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an mpaka akatuambia, wa'ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kathira. Allah anasema, naishini nao wa hao wanawake kwa wema. Nyinyi wanaume ishini na hao wanawake, tangamaneni nao kwa wema. Fa in karihtumuhunna, ikiwa mtawachukia hao wanawake, fa asa an takrahu shay'an, huenda nyinyi mkalichukia jambo, wayaj'al Allahu fihi khayran kathira, na Allah kajalia ndani yake kheri nyingi. Ishini nao kwa wema hao wanawake, mpaka Mtume SAW akasema, muumini wa kiume asimchukie muumini wa kike, in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar, akichukia tabia fulani basi ataipenda tabia nyingine. Kwani mwanamke yote anayoyafanya na haribu? Wewe mwanamume uelewe, sawa aje kutendea haki hii ameharibu. Hatusemi hivi kwa tunawatetea wanawake, haki fulani wewe aje kutendea, lakini si anazuri fulani pia alifanya, si akuzalia watoto wewe, si anakutunzia watoto wako, hili si zuri analofanya. Kwa hiyo ikiwa utachukia tabia fulani, labda apiki vizuri, labda hafui vizuri, lakini pia ameshikamana na ibada, anaswali, humfosi kwenye kuswali, humfosi kwenye kufunga, humlazimishi kwenye kusoma elimu. Yaani mwanamke haka na dini yake yuko vizuri kabisa. Uone hili zuri? Eti wataka kumchukia kwa sababu tu hawezi kupika vizuri? Pika basi wewe kama waweza. Ingia jikoni pika. Tukisema haya hatumaanishi kwamba baba tunawatetea wanawake kwamba sasa wafanye tu uovu. Hapa kwanza tuna, kwa sababu mtu salama neno haya kama vile atukanya sisi wanaume. Kwamba usiwe tuwe kidogo basi mwanamke eti kwa sababu kakuudhi jambo fulani basi ndo tayari wewe tena hutaki tena urafiki. Talaka tu, peleka kwao. Kwa hili tu, kwani hana mengineyo ambayo ni mazuri zaidi tena ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hiyo wanawake wamepewa nafasi kubwa, ikiwa wenyewe hamjui basi mmepewa nafasi kubwa mno. Sisi tumelazimishwa tuishi na nyinyi wanawake kwa wema. Tukichukia kwenu tabia fulani basi kuna nyingine tutazipenda. Tusiwafanyie ubaya, tusiwachukie. Hii ndio ikram ya Uislamu kwa mwanamke. Mambo mazuri kabisa ambayo yanaelezwa. Mpaka Mtume صلى الله عليه وسلم akatuambia katika hadithi ambayo imepokea Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Mtume صلى الله عليه وسلم akatuambia sana khairukum, mbora wenu nyinyi, khairukum li ahlihi, ni yule mbora wenu kwa ahali yake, kwa mke wake, familia yake. Huyu ndiyo mbora. Yaani katika sisi wanaume mbora wetu kwa tunatafutana mbora ni upi katika sisi? Basi mtu sana tuweza mbora wetu katika watu wa bora kabisa kwa sisi wanaume ni yule ambaye ni mbora kwenye familia yake, kwa mke wake na kizazi chake kwa ujumla. Na wale ndugu wa karibu kwa ujumla. Mtu sana akasema wa ana khairukum li ahli. Na mimi mtume wenu mimi Muhammad ni mbora wenu nyinyi, ni mbora wenu kwa ahali zangu. Ahali yangu kwa wake zangu na kadhalika. Hii yote ni ikram ambayo mwanamke anapewa, ni heshima ambayo mwanamke anapewa na Uislamu. Yote hii kutupilia mbali au kutolewa mwanamke kwenye ile hali ya mwanzo, hali ambayo tuliashiria kuieleza baadhi ya mambo mabaya kabisa ambayo wakati huo walikuwa wakiachukulia watu wa jahiliya, kwamba hayo ndio katika utaratibu wao, na Uislamu ukaenda kinyume kabisa na mambo kama hayo. Jambo lingine ambayo ni katika mambo ambayo Uislamu umemkirimu na kumhifadhi mwanamke, a'ta al-islamu al-mar'ata haqqaha fil mirath ba'da an kanat madhluma mahruma wa hakadha. Uislamu umempa mwanamke haki ya kurithi. Sasa tuliona kule wakati wa jahiliya alikuwa mwanamke hana haki kabisa ya kurithi. Akifa baba, basi mwenye haki zaidi ya kurithi ni nani? Tumesema mtoto wa kiume. Watoto wa kiume wale ndio wenye haki ya kurithi. Msemo wao, msingi wao, haturithi sisi isipokuwa ambaye anabeba nini? Upanga. Mabavu, anaweza kupambana, huyo ndo anaweza kurithi. Tuliona pia wakati wa jahiliya kwamba akifariki baba ameacha mke, ikiwa wale watu labda ana watoto si mama yao mzazi yule, basi yule mtoto anamrithi mpaka mama yake, yani mama yake wa kambo, mke wa baba yake ambaye aliyemwacha. Eti mtoto wa kiume tena yule mkubwa zaidi anamrithi mama yake yule, pia anakuwa wake yeye sasa, anaishi na yeye kama vile ni mkewe sasa. Anamrithi pia. Hao tuliaona wakati wa jahiliya. Kwa jambo la mirathi kwao lilikuwa liko vurururu hovyo hovyo. Uislamu ukaenda kinyume na hivyo bwana. Uislamu umempa mwanamke haki pia ya kurithi. Mwanamke pia anayo haki ya kurithi, kama vile ambavyo mwanaume anayo haki hiyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, lirijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun walinisai nasibun mima taraka alwalidani walakrabun mima kalla minhu au kathur nasiban mafurudha, katika suratul nisa katika aya 8. Allah subhanahu wa ta'ala sema wana wanamume lirijali nasibun mima taraka alwalidani walakrabun, wana wanamume wanamume wana sehemu, wana fungu katika yale ambayo walioacha wazazi wawili na wale ndugu wa karibu. Walinisai nasibun mima taraka alwalidani walakrabun, kadhalika na wana wanawake fungu na sehemu katika yale ambayo walioacha wazazi wawili, kadhalika yale ambayo walioacha na ndugu wa karibu. Mima qalla minhu au kathur, kiwe ni kidogo katika kile ambacho ni kidogo au kingi, kiwe kichache au kingi, basi mwanamke pia ana haki, ana nasibu yake, ana sehemu yake, ana fungu lake kama vile ambavyo mwanaume analo fungu lake. Nasiban mafurudha. Hapa tunaona katika hii aya kwamba mwanamume anayo haki ya kurithi, lakini pia mwanamke anayo haki ya kurithi, tofauti kabisa na wakati wa jahiliya. Pamoja na kwamba kuna mpaka ambao Uislamu umeweka kwamba mwanaume atapata hiki kwenye eneo hili, mwanamke atapata hiki kwenye eneo hili, mwanaume atapata hiki. Kwa hiyo kila eneo basi lina mpaka wake wa namna ya mapato au namna ya yale mafungu kati ya mwanamke na mwanamume. Kwa hiyo hapa tumeona kwamba mwanamke kwenye Uislamu haki ya kurithi anayo. Lakini sasa hapa kuna shubha, na miongoni mwa sehemu ambazo wanazikongotea hawa watu wa falsafa, hawa kufar na wengineo wenye fikra chafu mbovu dhidi ya Uislamu, hapa Allah subhanahu wa ta'ala katika mgao wake anasema yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain. Allah subhanahu wa ta'ala anasema anakuhusieni nyinyi Allah kwa watoto wenu. Ana mwanamume, anastahiki mwanamume, yani mtoto wa kiume, mfano wa fungu la wanawake wawili. Mtoto wa kiume mmoja, mfano wa fungu la wanawake wawili. Katika suratul Nisa aya 11 kama sijakosea, 11 au 12. Alhasil kwamba Allah anakuhusieni nyinyi kwamba, anachokihusia Allah kwamba anastahiki mtoto wa kiume fungu lake mfano wa mafungu ya watoto wa kike wawili. Kwa maana hapa wanawake wanapata nusu ya kile anachokipata mtoto wake, yani mtoto wa kike anapata nusu ya kile anachokipata mtoto wa kiume. Sasa aya hii sasa wakashikilia hapa, umeona mbona hawajafanya haki sawa kwa wote, mbona mwanamke amedhulumiwa, mbona hivi na hivi hivi. Mnajua kwamba wakati wa jahiliya, wakati huo kabla ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamke yenyewe hana haki kabisa ya kurithi? Hamlifahamu hili? Halafu hili na maelezo mazuri kabisa ambao wanaochuona wanayataja hili, la kwa nini kuna mgao huu Allah ameufanya. Huu mgao ameweka Allah subhanahu wa ta'ala, tena ni mgao wa uadilifu. Tutaona insha Allah namna wanaochuona wafaijibu shubuhaina wakieleza mgao wa uadilifu kabisa, na wala wanawake wasio kaona kwamba hapa wameonewa, la, ni mgao wa uadilifu kabisa, tutaona insha Allah ta'ala. Lakini kabla hatujataja kuhusiana na huu mgao hapa na tukaeleza kwamba hapa pana nini na kwa nini jambo limekuwa namna hii, katika mambo ambayo tunatakiwa tuelewe, kwanza ittafaqa ahlul ilmi ala anna almar'ata ala nisfi min mirathi rajuli fi arba'i halatin fi arba'i halat faqat. Wanawachuoni wameafikiana, wamekubaliana kwamba mwanamke anastahili kupata nusu ya mirathi ya mwanamume katika maeneo manne peke yake, katika hali nne peke yake, sio hali zote kwa ujumla. Kwa maana kuna hali ngapi? Nne pekee. Hapa ndo mgao huu utafanya kazi, kwamba mwanamke atapata nusu ya kila alichokipata mwanamume. Sehemu hizo wakazitaja wanawachuoni, idha ikhtalata albanuna walbanat walikhwat walakhawat والزوج والزوجة والأب والأم والأب والأب والأم. Sehemu ya kwanza itakapokuwa kuna mchanganyiko kati ya watoto wa kiume na watoto wa kike, yani baba kafa mathalan kaacha watoto wa kike na watoto wa kiume, sehemu hii ndio hawa watoto wa kiume watapata, watoto wa kike hawa watapata nusu yale walichopata watoto wa kiume, yani atakachopata mtoto wa kiume basi nusu yake atapata wa kike. Sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni pale itakapokuwa kuna kina dada na kina kaka, yani jambo la dada na kaka. Sehemu ya tatu ni mke na mume, wakichanganyika mke na mume jambo lao, kadhalika mama na baba. Haya yote yana maelezo ambayo wanachuoni yataja, sio mada yetu kutolea maelezo ya haya. Haya ni mambo mapana ambayo wanachuoni yanaeleza. Hapa nimetaja tu katika kuonyesha kuikurubisha ile jambo kwamba umgao huu sio kwamba eti unaenea, una sehemu zake ngapi? Nne pekee. Tuelewana? Sehemu nyingine sasa huenda ukashangaa kuna sehemu mwanamke anaweza kazidi mwanaume akawa yuko chini. Kuna sehemu nyingine mwanamke na mume watakuwa sawa sawa. Sehemu nyingine yani jambo liko tofauti tofauti. Ila sehemu nne hizi tu ndizo ambazo jambo hili litafanya kazi la nusu ya mwanamke kupata nusu ya mwanamume. Tuko pamoja? Hii ni tanbihi nimependa niweke. Sasa na kwa kuweka sawa miongoni mwa ambao waliotaja ijtimaa hii ya wanawachuoni ni al-Imam Ibn al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, kama vile katika kitabu al-Ijma katika sahifa ya 65 utayaona haya. Kwa hiyo al-Imam Ibn al-Mundhiri ameyataja katika waliotaja ijma hii ya wanawachuoni kwamba sehemu nne pekee ndio ambazo jambo hili litafanya kazi, lakini sehemu nyinginezo huenda kuna sehemu atakuwa sawa na sehemu nyinginezo pengine mwanamke atazidi, sehemu nyinginezo mwanaume atazidi. Hivi hivyo ndio mgao wa Allah ulivyo. Ukisoma elimu ya mirathi utayaona yote hayo. Labda shida ni kwamba wengi wetu tumekuwa jambo la elimu yenyewe tulitake, tumelipiga pande kidogo, lakini ukisoma hayo utakuja kuyaona. Kwa hiyo hapa nimetaja kama tanbihi. Sasa basi katika kujibu shubha hii kwamba mbona mwanamke apate nusu ya mwanamume, aya hii tuloisoma hapa ya suratul Nisa, mbona inaonyesha hivyo? Al-Allamatu Ash-Shanqithi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Adwa'ul Bayan, Adwa'ul Bayan, alipokuwa akiitolea tafsiri aya hii akaeleza akasema, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain, akasema lam yubayyin huna hikmata tafdhili dhakari ala al-untha fil mirathi ma annahuma sawa'un fil qaraba. Hapa Allah kubainisha hikma ya kufanywa bora zaidi mwanamume juu ya mwanamke katika swala hili la mirathi. Katika hii aya Allah kuweza hilo, ametaja tu kwa ujumla, pamoja na kwamba wote hawa wawili ni sawa sawa tu katika ukaribu wao. Kafa baba mathalan, huyu dada na kaka, ukaribu wao wote ni mmoja, pengine baba mmoja mama mmoja, lakini Allah Subhanahu wa ta'ala ametaja mgao tofauti. Hapa akubainisha sababu alivyosema kwamba mume atapata, kwa maana kumaanisha mume atapata, mke atapata nusu ya mume. Allah akubainisha, lakini akasema walakinahu ashara ila dhalika fi mawdhin akhar wa huwa qawluhu ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, mpaka mwisho wa aya. Lakini Allah ameliashiria hilo katika aya nyingineyo mahala penginepo pale kwenye kauli yake. Allah ameliashiria, yani kama vile kauli hii imefafanua hapa. Allah anasemaje? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Tazama namna wanachuona wao yachambua mambo. Allah anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, mume wanamume ndio wasimamizi wa nani? Wa wanawake. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, kwa vile alivyowafadhilisha Allah baadhi yao kwa wengine. Wa bima anfaqu min amwalihi, na kwa kile wanachokitoa katika nini? Mali zao. Aya inatuonyesha kwamba wanamume ni mbora kuliko wabora kuliko wanawake. Tulietoa maelezo katika hadhara iliyotangulia kwamba ubora huu wa jinsi ili wa jinsia. Lakini huenda mwanamke akawa mcha Mungu zaidi kuliko mume akawa ni mbora mbele ya hesabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil kwamba hii aya imetufafanulia kwamba mume ndio msimamizi wa nani? Wa mwanamke. Kwa maana kwa mfano kafa baba mathalan, wanabakia watoto wa kike na watoto wa kiume. Bila shaka na hilo linajulikana kwamba yule mtoto wa kiume mathalan mtoto mkoima ndio mkubwa, ana haki zaidi ya kuwatazama pia hawa wadogo zake wa kike. Kweli si kweli? Au ndo waache kwamba nyinyi hapa hapa sisi tunagawana mirathi, ukipata mirathi yako kwani wewe unapojua wewe? Ah, sio sawa. Bali huenda mwanamke akapewa mirathi yake, lakini bado huyu mwanamume ana haki ya kumtazama nani? Dada yake. Sisi tunaona vizuri. Eh. Kwa hiyo sio ukachukuliwa kwa maadamu eti kapata mirathi yake kwamba ndo sasa wewe tuna una haki ya kumtazama. Sheria inakutaka wewe umtazame dada yako, umwangalie katika malezi sahihi. Kwa hiyo mwanamume ndio msimamizi wa mwanamke. Sasa utampaje sawa wewe, unataka umpe sawa huyu, yaani msimamizi na anasimamiwa wewe sawa. Sasa ukifanya hivyo sio kusema umpe sawa mwanamke na unao umemdhulumu mwanamume. Si tuelewana? Ukimpa mwanamume, mwanaume ukampa sawa na mwanamke kwenye hali hizi tunazoeleza hapa au hali kama hizi ambazo tunazoziashiria hapa, wewe sasa inahesabika umemdhulumu mwanamume. Umemdhulumu mwanamume. Ujampa mgao wake sasa kwa sababu mwanamume ndio msimamizi wa huyu mwanamke. Kwa kile ambacho Allah amewafadhilisha, vile ambavyo Allah amewafadhilisha baadhi yao kwa wengine. Na kwa kile wanachokitoa katika mali zao. Kwa hiyo wanaume wanatoa nafakati, matumizi mbalimbali kwa wanawake na kadhalika. Kwa hiyo tuelewe kwamba miongoni mwa hikma yake Allah kulifanya jambo hili kwamba mwanamume ndio msimamizi wa mwanamke. Yule mwanamume akipata fungu lake ambalo yule mwanamke ambaye atakapata nusu ya fungu atakayopata kaka yake, basi yule kaka yake ana haki yeye pia kumsimamia katika majukumu yake. Na bali wala halazimishi yule kaka sasa haimlazimikia aanze kusema na wewe si unao fungu lako anigee na mimi hapa tuongeze. A a. Muache mwanamke atumie pesa zake au mali yake aliyopata kwa katika mirathi yake, na wewe mwanamume una haki pia kumtazama dada yako kwa ile mali yako wewe mwanamume. Hivi ndio Uislamu ulivyoweka mgao. Sasa nyie wanawake wa Kiislamu na nyinyi mnaridhika na muone kwamba mwadhulumu kaka zenu. Yaani anakusimamia wewe pamoja na kwamba sisi shida tunaoiona kwa sababu tumefanya mambo kinyume hivi sasa. Kumkuta mwanamke pengine akiachika mathalan au kabalege anaenda kupanga chumba chake, atauza vitumbua, mwingine pia atakuwa malaya na mambo mengine atakayofanya anajiangalia mwenyewe. Tumegeuza mambo sisi kwa sisi. Lakini usawa ilikuwa simamiwe huyu mwanamke paka pale anapata atakapata mume mwingine wa kuolewa au pale paka atakapata mume wa kuolewa ikiwa alikuwa hajaolewa kabisa. Lakini leo cha ajabu kuna wanawake Waislamu wallahi ataminyana kwa nini apate nusu ya kile anachopata kaka yake. Wapo wao. Pande mahakamani atakubali aende hata mahakama ya rufaa, mahakama gani, mahakama. Kwa nini? Ah, hamna iwezekani. Haki sawa kwa wote. Haki sawa kwa wote. Ha, haki sawa kwa wote. Wewe si Muislamu? Si Muislamu wewe na muongozo wa Mola wako. Halafu ukipata hiyo sawa lakini waenda mbele ya Allah waenda kukutana balaa. Kipi bora? Upewe sawa lakini umepata mgao wa dhulma wa ule utaka wewe. Halafu ukienda mbele ya Allah kuna balaa huko. Mwogopeni Allah enyi wanawake. Wale wenye tabia hizi waache. Hili jambo la mwanaume kuzidi kwenye hali hasa hizi hali nne na hasa hasa ni hii ya kaka na dada. Kaka yako wewe kuzidi sio kudhulumiwa wewe, bali ni kaka yako kisheria bado na haki ya kukusimamia wewe. Na wala halazimiki eti akudai wewe pia utoe mali eti msaidiane kwenye usimamizi. Ah, wewe una mali yako na yeye ana haki pia kukusimamia kwa mali yake yeye. Pamoja kwa tukisema hiyo tumaanishi kwamba labda ikitokea hali hiyo kwa mwanamke amnyime kaka yake. Ah ah. Ikibidi pengine ah, kaka bwana unafanya kazi kubwa basi na wewe hiki basi unamuongezea unampa hiki na hiki. Alhasil kwamba wanawake waache tabia hizi. Huu ni mgao wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena ni mgao wa uadilifu. Huu ndio mgao wa uadilifu. Na kutaka huo mnaoutaka nyinyi ni mgao wa dhulma. Mgao wa dhulma. Yaani mtu akusimamie fanyaje afute na eti upate naye sawa sasa ulingane naye. Ah ah. Jambo aliko namna hiyo. Majukumu aliyopewa mwanaume ni makubwa. tumeona hapa akiwa mwanamume mfano na mke wake nini ya kinachomsaiki juu yake, tumeona hapa. Kwa hiyo zile propaganda zinazoletwa tusizikubali. Wewe mwanamke kama ulikuwa yafahamu haya, yasikie na uyabebe, bali mpelekee jirani yako, rafiki yako, mwenzako, ukimwona na fikra hizo kwamba hapana, haki sawa kwa wote, mnasihi mwambie acha ujinga. Acha kwenda hivyo ndugu yangu. Jambo baya, kwa sababu ukiichukia hii sheria, ukiichukia sasa, afadhali tu useme haki sawa, lakini ikawa kama ukiichukia sheria unakufuru. Bali naweza kusema wengi wao ambao wanao wanawake ambao wanakuja na fikra hizi kwamba haki sawa kwa wote, wanachukia hii sheria. Ndio ukweli wa mambo. Wengi wao wako hivyo. Itakuwaje eti yeye azidi mimi nipungue? Unaona mlalamikia. Huo ni mgao wa Allah. Sio mgao wa shekhe fulani huo, kwamba kuna shekhe fulani huo kakawa, ni mgao wa Mola wako aliyekuumba. Na yeye ndo ana haki ya kukuwekea kila anachokitaka yeye katika sheria, na wewe wajibu wako kufuata. Hivi ndo mambo yalivyo. Kwa hiyo ukimwona mwenzako ana fikra hizo, mnasihi mwambie sio usawa huo. Sisi tunatakiwa tufuate mafundisho ya Mola wetu. Tufuate amri za Mola wetu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mgao ambao ni wa uadilifu, pale panapostahiki sheria ilipoweka kwamba mume mwanamke mwanamke apate nusu ya mwanamume, basi hapo utakiwa ukubali na usiete pingamizi. Na hiyo ndio sheria. Kwa sababu mwanamume ana majukumu mazito kabisa ambayo sheria imempa yeye. Kwa hiyo hii ndio hekima ya kuwekwa jambo hili. Nadhani imekaa vizuri. Hekima ya anatutajia hapa al-Alama Tushenkisi rahimahullahu ta'ala, miongoni mwa hekima ya kuwekwa jambo hili la kuzidi kwa mwanaume kwenye kipengele hiki, kwa sababu mume ndio msimamizi wa mwanamke. Amelibainisha hilo Allah katika aya nyingine hii ambayo tulioitaja hapa kama tulivyoona. Kufikia hapa, nadhani naona kwamba tumefupisha maneno, lakini tumeonyesha utofauti mkubwa sana baina ya hali ya wakati wa jahiliya kabla ya kupewa utume mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Uislamu namna ulivyokuja kumuhifadhi na kumkirimu mwanamke. Ukimwona mtu anakuletea fikra hizo kama Uislamu uwe mdhulumu mwanamke, uwe mtesa fanyeje, iwa huyo mwambie vizuri, wewe umeusoma Uislamu alafu umesoma kinyume na Uislamu. Kwa bidhidi hata tabayyana al-ashiya, sio kwa kinyume ndo mambo ubainika. Umesoma dhidi ya Uislamu kabla ya Uislamu, kabla ya Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwaza kuulingania huu Uislamu huu ambao tulikuwa nao leo. Unajua hali ilikuwaje kwa mwanzo? Unajua mtoto wa kike alikuwa anachukuliwaje? Muulize. Wewe unajua mwanamke akipata siku zake alikuwa anachukuliwaje? Hali ilikuwaje? Unajua kwamba mwanamke alikuwa hana haki ya kurithi? Unajua kwamba mwanamke alikuwa pia anarithiwa na mtoto wake, mtoto wa mumewe? Muulize, unayefahamu? Mbona wataka kuleta propaganda za kijinga kabisa? Kwa hiyo Uislamu umemkirimu mno mwanamke kwa haya ambayo tuliyoyaona na tuliyoyataja. Kwa hiyo na imani kwenye haya tumeona ile tofauti mkubwa kabisa uliopo baina ya hali ya jahiliya na hali ya Uislamu, namna ulivyomthamini na kuliangalia jambo la mwanamke kwa namna kama hii. Sasa kwa yule ambaye amezingatia vizuri, basi ataona kwamba sheria hii ya Uislamu ni sheria nzuri sana. Imemjali mwanamke, imemheshimu, imemhifadhi. Wanawake, kubalini kuhifadhiwa kama mlivyohifadhiwa na Uislamu. Uislamu umekuhifadhi wewe, umekuheshimu, jiheshimu na wewe mwenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mafundisho kadha wa kadha kuonyesha heshima yenu. Jiheshimuni wenyewe na nyinyi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameleta sheria kadha wa kadha za kuwahifadhi nyinyi, jihifadhini. Wanawake wamejishusha thamani katika zama zetu maskini. Wengi wao hali zao ni mbaya. Mwanamke atembea mtaani huko kama hana mbuzi alokosa mchunga, yuko hovyo kabisa. Akafikiria huyu anajua Uislamu wake umempa nafasi gani, lakini anajiweka namna hii mitaani. Hali mbaya kabisa. Tumalizie jambo la mwisho la muhimu kama tanbihi. ni kuwatanabahisha wanawake kwenye swala la kujihifadhi na kujisitiri kisheria na kufuata kwa ujumla mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Swala hijabu ni swala nyeti, swala muhimu mno. Wanawake wengi wamelipuuzia, na wengine ukiwajuza ile vazi la kisheria basi wamenasibisha kwa vazi hilo la watu fulani. Vazi la kisheria ukideleza, ukienda bara kule, barabara kule, wao wanaita vazi ya kiwahabi, sio? Huku pwani pwani huko wanaita masuni, eh? Huku masuni. Ah, wale masuni wale. Yana kivale kisheria mwanamke kuliko wale masuni wale, alafu ile suni sio wao wanaitafsiriji. Sunni si maana yake mwenye kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana yake tafsiri yake ile sunni. Sasa wao ile sunni ile sijui wao na tafsiri gani maskini. Wao kwa wao ukisema sunni jitu ovu kabisa, yani ovu na ulijua, lisisikizwe maneno yake, lisiigwe hilo, hilo ndio sunni hilo. Kwa wao wanavyochukulia hivyo. Watu wenye fikra za kigaidi, yani wale makhawariji wale wakawatia jina hili. Wale ndio masuni, masuni ndio wale, ndio hawa hawa, ndio wale wale. Wale makhawariji wenye fikra chafu za kuua watu na kadhalika. Wao wakanasibisha ndio masuni wale. Wale makhawariji sio masuni. Sunna. Kwa nini wawe vipi wawe masuni watu ambao wanaofanya mambo ya kinyume na nani? Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo vazi la kisheria wao kilitaja, watu wanachukulia huo ni usuni huo. Na kwa tafsiri yao wao, hivyo sio usawa. Aisha radhiallahu ta'ala anha, mama yetu huyu, mkewe na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatuambia maneno, anasema: yarhamullahu nisa'al muhajiratin uwali lamma anzalallahu waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihinna shaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Hadithi imepokea Imam Bukhari. Mama Aisha anatueleza, ya anasema yarhamullahu nisa'al muhajiratil awwal, awarehemu Allah, awahurumie Allah, anawaombea dua nzuri wanawake wakimuhajirina wale wa mwanzo, awarehemu Allah wale, anawaombea dua nzuri kabisa. Kwa nini anawaombea dua? Anasema lamma anzalallahu, pale Allah alipoteremsha aya, aya 31 katika suratu Nur, Allah aliposema waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihinna, Allah aliposema na wateremshe wanawake mashungi yao katika juu ya vifua vyao, wanawake wateremshe mashungi yao mpaka katika vifua vyao, kwa maana shungi la mwanamke lifike mpaka katika kifua chake, sio kama kishungi kile cha wanaita kia Mungu nimevaa. Istiri kifua chake, asitirike vizuri, vazi la kisheria. Ilipoteremka aya hii, Aisha anatueleza sema wanawake hawa wa kiswahaba, wanawake wa kisalafu, shaqaqna murufahunna, wakachana chana yale mavazi yao, maguo yao yale, wakachana chana, walichana chana hovi, fakhtamarna biha, basi wakajifunika vichwa vyao na nyuso zao kwa kujichana chana kule, kama wanavyosema wanachuoni, fakhtamarna biha kwa maana ghattaina ruusahunna wa wujuhahunna, wakafunika nyuso zao na vichwa vyao, au vichwa vyao na nyuso zao. Ilipoteremka aya tu, yani wale wanaume wakaenda majumbani wao kwenda kuwasomea, jamani huko kuna aya imeteremka wake zetu, aya inawahimiza nini mvae hijabu, mvae hivi na hivi. Wanawake wale papo hapo hawakuleta mjadala, kwa sababu walikuwa wanajua maana ya mafundisho ya Allah ni nini, maana ya maneno ya Allah ni nini, maana ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nini. Wao moja kwa moja wakachana chana maguo yao, sio kwa maana wameenda kuchana kwa manake yani wamechana chana kule kutengeneza ile hijabu, wakachana chana nguo zao kutengeneza hijabu, kisha wakatengeneza wakajifunika nguo zao, wakajifunika vichwa vyao na nyuso zao, wanawake wakawa hatimaye wako katika stara, hali nzuri kabisa. Leo yaeleze haya kwamba wewe mwanamke unapotembea, wewe mwanamke, Mtume sala anasema ni uchi, funika mwili wako, miguu yako isitiri pia, maana ndo matatizo ya wanawake wengi kuacha acha miguu wazi. Miguu yako pia ni uchi, isitiri, ifunike. Hata unaposwali miguu inaonekana, wewe swala yako hapo hakuna, wewe unaswali uchi. Eh? Wajua wanawake unaposwali miguu yaonekana, waswali uko uchi. Na miongoni mwa masharti ya swala kusitiri uchi. Kwa hiyo wewe mwanamke jisitiri vizuri. Kwa kuogopea fitna, funika uso wako. Vaa niqabu yako, vaa jilbabu lako, vaa kadha. Funika uso wako. Kwa kuogopea fitna, mitaani huko hali mbaya inajulikanwa. Mambwa mwitu ni wengi. Mijanaume ile ambayo yeye imekaa tu tafuta watu, wake za watu, shangazi za watu, dada za watu. Uislamu umekuhifadhi, umekulinda. Hebu vaa mavazi haya. Haya ndio ambayo Uislamu wewe umekuhifadhi kupitia haya. Ah, mwanangu, mimi sifai hayo. Mavazi ya kisuni hayo. Silete. Uislamu unamwona anasema hivyo. Hali mbaya kabisa. Wanawake kiswahaba hawajakuwa hivyo. Bali mimi nina imani na wenyewe wanajua. Si, hata hao mashehe ambao pengine wanawapa propaganda hizo, pengine ah, wale masuni wale kadha wale kadha, wao wenyewe wanajua kabisa yule mwanamke ambaye anatembea na sitara yake. Hivi kwa mfano tuchukulie mfano hawa vijana wa mabarobaro humu ambao tunawajua shughuli zao wao, watoto wa watu hawa, mabinti za watu, wake za watu na kadhalika. Hivi kapita mwanamke pale na juba lake na nikabu yake, hajisitiri kisheria. Vazi halina marembo, halina nini, juba kama juba, jilbabu, nikabu, vizuri kabisa. Na wala mwanamke yule hajajipendekeza kwao. Hivi kweli anaweza akafanya ile mtu ile wanaita kwa anachumu, sio? Anaweza kumfanyia hivyo au kumuita ile? Au asilimia kumi kwanza anamuogopa. Labda huyo binti, huyo mwanamke awe ameenda kujipendekeza mwenyewe. Lakini anamuogopa. Kwa sababu tayari ameshajiweka kwenye mweko wa kisheria. Vidume wenyewe vinamuogopa. Lakini wanawake hawalitaki hilo. Wanataka wawe wazi. Na wengine waajabu kwa sababu mwanamke kashaolewa tayari, ana mume wake. Bado anataka akitoka mbuko aende huko apendeze, jipure kwenye harusi anakwenda huko akiwa kwa mume wake hali ovyo ovyo. Huko kwenye harusi unaenda kutafuta nini? Unaenda kumtafuta mume mwingine huko au? Huko kwenye harusi kwa nini ujipambe huko? Jipambe kwa mumeo. Ukitoka toka na mavazi ya kisheria. Allah asemaje? Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna. Tabaruj aljahiliyati alula. Bakini majumbani mwenu wenye wanawake. Katika adabu nyingine za wanawake wapenda kubakia majumbani, sio kutoka toka ovyo. Basi mnapotoka msifanye tabaruj. Msitoke katika hali kinyume na stara ya kisheria. Umetoka ovyo ovyo. Hilo limekatazwa na Allah. Hiyo hali ya kutoka ovyo ovyo hiyo ndio walikuwa wakifanya wale wa mwanzo walikuwa wakizika watoto wale wakati wa jahiliya, walikuwa wakizika watoto wa kike wale wakiwa hai. Waliokuwa na yale mengineyo tuliyoyataja ndio walikuwa wakifanya hivyo. Tuelewana vizuri. Kwa hiyo sisi sheria ya Kiislamu imetufundisha wanawake wajisitiri kwa sitara ya kisheria. Kwa hiyo wanawake nawahimiza na wahusia na wanasihi katika mambo ya kuyakazania sitara. Usione kwamba jambo labda umebanwa mfano ndio heri kwako hiyo. Dhalika adna alla yuraf. Ni karibu zaidi kuto kufahamika wao. Kwa hiyo hii ni kheri, na ndivyo ambavyo Mola wetu au Mola wenu Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mola wa watu wote alivyolijalia jambo namna hiyo. Ya kuongea ni mengi, lakini cha muhimu wanawake wayashike haya tunayoyataja, na muda pia umekwenda. Naomba tuishie hapa. Insha Allah ukipatikana munasaba mwingine kwa masiku mengineyo, basi tutaendelea na yeye mengineyo ambayo Allah atatuwafikisha nayo. Nasallallahu yajala na mimma yasalluna alqaula fayattabuna ahsana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa barakatuh.